19 година у Беларуси, у Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. У працы французскіх спецслужбаў былі дапушчаныя памылкі, пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс. Ён адзначыў, што ўраду неабходна прааналізаваць гэтыя падзеі. Цягам трох дзён у Францыі ў выніку тэрарыстычных нападаў загінулі 17 чалавек. Як адзначаюць некаторыя эксперты ў галіне бяспекі, напад на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» можна было б прадухіліць. Калі б сілы бяспекі ўзмацнілі нагляд за братамі Куашы. Французскому ураду было вядома, што яны ўваходзілі ў радыкальную ісламскую групоўку і мелі кантакты з Аль-Каідай. На думку іншых экспертаў, у Францыі жывуць больш за 5000 ісламістаў. І арганізаваць пільнае назіранне за ўсімі было б немагчыма. 7 студзеня ў Парыжы пры нападзе на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» загінулі 12 чалавек. На наступны дзень у прыгарадзе Парыжа забілі адну паліцыянтку. Учора гэты меркаваны нападнік захапіў 8 закладнікаў у кашэрнай краме ў Парыжы. 4 з іх загінулі. Нападніка на краму і братоў Куашы, якіх падазраюць у тэракце на рэдакцыю «Шарлі Эбдо», забілі учора ў выніку паліцэйскага штурму. Праваахоўныя органы Францыі працягваюць шукаць 26-гадовую Хаят Бумедьен, якой хутчэй за ўсё ўдалося ўцячы падчас паліцэйскага штурму кашэрнай крамы. Паведамляецца, што жанчына ўзброеная і небяспечная. Францыя захоўвае ўзровень найвышэйшай тэрарыстычнай небяспекі. Міністр унутраных справаў гэтай краіны заклікаў да павышанай пільнасці і заявіў, што ўрад накіруе сотні вайскоўцаў у дадатак да тысячаў паліцыянтаў і іншых прадстаўнікоў сілавых структур. Кіраўнік МУС сказаў, што Францыя прыме ўсе захады дзеля забеспячэння бяспекі людзей падчас заўтрашняга масавага маршу супраць тэрарызму. Чакаецца, што ў шэсці прымуць удзел і еўрапейскія лідары, між іншага нямецкая канцлер Ангела Меркель і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон. Президент Ірану Хасан Рухані осудил теракти у Франції, подкреслив, що іслам – мирная релігія. У заяві, опублікованій на сайті президента, говориться, що Іран осуджає усі форми терору, де б вони не відбувалися. Рухані означив, що теракти, які здійснили радикали, приводять до ненависті і ісламофобії. Поводля його, пророк Мухаммед був прихильником справедливості і заклікав до розважливості і пробачення. Рухані виступив з заяви про два дні того, після того, як правоохоронники не дозволили іранським супрацовникам медіа провести шествие у підтримку забитих у Парижі журналістів. Міністерство заміжних справ Ірану судило напад на сатиричний часопіс «Шарлі Ебдо», але при этом означило, що образа монотеїстичних релігій неприймальна. Черговое рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России до минимального инвестиционного уровня. На решение агентства попывали понижение коштов на нафту и падение курса рубля. У агентства стверджают, что мают негативный прогноз. Понижение рейтингу еще хотя бы на одну приступку будет означать переход у зону неинвестиционного або так званого сметевого уровня. Рейтинговое агентство означает стало негативный пыл заходних санкций, про которые российские банки и державные корпорации стратили доступ до внешних рынков капиталу. Санкции Захад увел в связи с аннексией России Крыму и конфликту на усходе Украины. Это был выпуск международных новин у нас.